Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a nerušený poslech přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal profesor Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog. Buďte vítán, dobrý den.
Děkuji pěkně, dobré ráno.
Zamyslíme se například nad dopady pandemie ve školství i v kultuře a připomeneme i několik významných uměleckých osobností. Přeji inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se včera omluvila za vyjádření, že ani druhá světová válka nezpůsobila takové škody na vzdělávání dětí jako současná pandemie koronaviru. Výrok byl podle ní neadekvátní, rozhodně nechtěla snižovat lidské utrpení. K čemu byste vy, pane Hlaváči, situaci, ve které žijeme bezmála rok, přirovnal? Byť, jak známo, každé přirovnání příklad poněkud pokulhává.
Já si myslím, že blízko byl Karel Čapek v Bílé nemoci, protože tam se nemluvilo o tom, že nebude možný způsob léčení, ale na stranu druhou rovněž šlo o nemoc, která se šířila napříč zeměpisnými pásmy, postihla každého, tedy i ty, kteří měli nad standardní péči, prevenci. Je to něco, co se dostává do naší mysli, do našeho podvědomí. Ovlivňuje to zcela zásadně život kohokoliv z nás. Já, když jsem jel ráno do rozhlasu, tak jsem se rozhlížel kolem sebe v tramvaji a potom i v metru a tak jsem si říkal, kolik z vás má za sebou už přímou zkušenost s léčbou, nebo to postihlo někoho z vašich blízkých, nebo dokonce tam byl i ten fatální moment úmrtí někoho z blízkých. Takže ano, je to prostoupeno do našich životů měrou nevídanou, je to ta bílá nemoc, ale na stranu druhou hledat jakékoliv přirovnání s něčím, co tady bylo, notabene s první či druhou světovou válkou, je po mém soudu hodně mimo, protože tam to byl stav, který navíc byl násilný. On nebyl v tom rozsahu volně se rozvíjející, byl násilný. Většinou předtím vždy následovala velká anexe, pak byly velké represe. To je prostě holý nesmysl toto zvolit jako příměr. Ale máme určité zkušenosti, možná svého času tuberkulóza, než přišel zázračný penicilin a řada dalších nemocí. Na stranu druhou je v tom vždycky určité posílení jednak důvěry v lidský život. Já si zhodou okolností teď čtu krásnou knížku pana profesora Pavla Koláře a byť je to špičkový fyzioterapeut, tak se tam víceméně zamýšlí víc nad životem jako takovým, než nad problematikou nemocí. A on tam několikrát opakuje to, že lidský duch a lidské tělo má úžasnou schopnost jednak sebereflexe, ale také té míry, že se umí samo vracet zpátky do svého zdravotního i psychického normálu. Věřme tomu, že to tak bude, možná bude nápomocná vakcinace, možná bude nápomocno něco jiného, ale já pořád věřím na to, že lidé jsou natolik zodpovědní a natolik přemýšliví, aby našli způsob řešení i na tuto pandemii.
Myslíte tedy, že máme jako společnost schopnost jednak té sebereflexe, ale i jakési seberegenerace?
Určitě ano. A mimochodem, kdo z nás to nezažil, kdy jsme se dostali do stavu, kdy jsme řekli, léky nezabrali, tak to zkusíme jinak. A bylo zatím změna životního stylu, byl zatím způsob to, jak uvažuju, jak řeším určitou problematiku, jak zacházím se svým volným časem, jak umím sám regenerovat, rehabilitovat, jak umím najít ten ozdravný způsob, který mě osobně přináší tu zásadní proměnu. Ano, já tomu věřím.
Myslíte si, pane Hlaváči, že bude mít nějaký zásadnější dopad ten přece jenom ne běžný školní rok?
Bude to mít velký dopad a podotýkám na všech třech vzdělávacích stupních. Já, když si povídám s mým 9letým vnukem a nepředpokládal bych, že by s takovou horlivostí a vnitřním štěstím chodil do školy, i když má úžasnou paní učitelku, ale i on už mě řekl, dědečku, mě je z toho smutno a není to jenom o těch kamarádech. Já už bych se rád učil něco nového. A u toho počítače tam se vlastně dozvím několik momentů, ale když si stále nebudeme skákat do řeči, tak nic jiného tam není. Jenom mě paní učitelka řekne, co bychom se měli naučit, vysvětlí nám, osvětlí nám řadu momentů, ale ten přímý kontakt, a teď nejenom ze spolužáky, ale přímo s atmosférou té školy, s tím prostředím, s tím, že někam přijdu, s někým se pozdravím. Prostě tam je řada rituálů, které jsme navykli používat, které nás doplňují, které nás ozdravují, které nám přinášejí novou energii, nový smysl. I u těch dětí, které nad tím ještě nepřemýšlí, je to svým způsobem smysl života. Poznávat, hledat, učit se. Takže ano, tam je to jasné. O středním stupni přes moji vnučku vím též své. Samozřejmě oni už k těm moderním technologiím přistupují s daleko větší vybaveností. Nedělá jim to problém. Ale i ona se zmíní o tom, že například pro výuku jazyku je ta metoda zcela nepoužitelná, protože chybí ten interaktivní kontakt. Mimochodem o interaktivním přístupu mluvil i Jan Amos Komenský, takže není to nic nového. No a v rámci vysoké školy, já jsem teď absolvoval část přijímacího řízení na vysoké škole. Víte, to je neuvěřitelně smutný pohled, kdy povolená kvóta 10 lidí, včetně tedy těch, kterých se to týká nejvíc, tedy kandidáta a jeho klavírní doprovázeč, a my tam sedíme zarouškovaní, není vůbec žádný vnitřní kontakt, možnost říci, já jsem tohoto adepta slyšel třeba na konkurze nebo na nějaké soutěži, je to zajímavý člověk a tak dál. Prostě tento interpersonální kontakt, ta blízkost, to je to slovo, blízkost, je tím naprosto zásadně přerušen.
A to jste ještě měl štěstí, pane profesore, protože na řadě škol jsou ty přijímačky buď online, nebo se dokonce ruší.
U nás online je rovina testů, tedy spíš ta teoretická část. Praktická část je postavena stále na tom, že přijdou, zahrají, zaspívají, zadirigují, ale i ten průběh, který jsem popsal, je svým způsobem velmi, velmi smutný. Proč? Protože kumšt žije mimo jiné také na tom a z toho, že je tam ten vnitřní kontakt. Ať jsem přijel kamkoliv ve světě před orchestr a nemusel jsem mluvit jejich řečí, tak jsme během několika taktů nasadili takovou vzájemnou míru porozumění a blízkosti. Zprostředkovala to právě ta hudba, ale i pohledy do očí, gesto ruky, to, že se na někoho usměju. No, toto všechno je bohužel pryč.
Mimochodem, studenti divadelních fakult, zejména ten absolventský ročník, by za normálních okolností trávili semestr na jevištích ve fakultních divadlech, zkoušeli by inscenace. Co to znamená v tomto případě pro jejich další kariéru, pro jejich start? Protože důležité je i navazování kontaktu, což je nyní kvůli těm protiepidemickým opatřením a sdružování se také velmi obtížné.
Určitě, nicméně řekl bych, že takovou tu základní informativní složku může splnit nebo nabídnout prezentace právě záznamová, streamový záznam vystoupení a tak dále. Je to ta informativní složka, přehled, jaké zajímavé osobnosti tam jsou, jak to pojali, jaký byl přístup, jaký byl výsledek. Ale je tam druhá část. Já jsem včera z hodou okolností při té zkoušce mluvil s jedním mým kolegou a naše absolventské koncerty jsou striktně bez účasti publika. Vemte si, že rodiče 5 let čekali na to, jak jejich dcera, jak jejich syn vystoupí a předvedou, co za 5 let se na té škole naučili. A ono je to bez účasti publika. Budou 2 přítomní oponenti, kteří to vyslechnou a odejdou. Já myslím, že ta citová stránka je mnohem víc postižena než ta stránka informativní. Informace mohu nějaké dostávat, ale ta citová vazba, to, proč se vůbec ale umění děje, proč stále znovu a znovu se objevují nové a nové osobnosti, které mají jiný způsob citového oslovení svých diváků, posluchačů, tak to je bohužel pryč.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Pohled na aktuální události s námi sdílí profesor Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog. Promění krize naše požadavky na kulturu?
Ona je už proměnila, protože na jednu stranu mám informace, že se o to víc čte, o to víc se sledují, ale řekněme hotové, nikoli streamové záznamy, čili to, co bylo na DVD už někde publikováno. Stejně tak teď jsou velmi aktuální i přenosy z galerií i s odborným výkladem. To už proměnilo, to už tak je. Nicméně, myslím si, že potom sahají ti, kteří v okamžiku, když jim to podmínky umožní, se velmi rychle vrátí do knihoven, galerií, koncertních sálů, divadel a tak dál. To je faktum. V čem to může proměnit ještě dál, následně potom? No, je to zkušenost, se kterou se možná nová umělecká generace po 10 letech bude seznamovat jen zprostředkovaně, a já si myslím, že dokonce až ten časový odstup, až názor někoho, kdo tím neprošel napřímo v konfrontaci s námi, tedy postiženými, že to zas přinese určité inspirace, možná to přinese i nějakou rovinu nové estetiky, kombinovaných technologií živého a záznamového umění, uvidíme. Ale to, co už přineslo v tuto chvíli, je právě ta živá absence při možné účasti na živém výstupu.
Koncertní život nebyl, tak říkajíc, do vypuknutí pandemie úplně bez problémů. Orchestry stále bojují o nové a širší publikum. Již léta vznikají četné multižánrové projekty. Otázka je, jak se tento žánr může dál rozvíjet, jakou formou, protože koncerty nezřídka provázejí ve jménu jakési ještě větší atraktivity, podpůrné prvky, jako třeba činohra, tanec, promítání nějaká vizualizace, a ve finále to nakonec odvádí pozornost od toho hlavního, kvůli čemu jsme vlastně přišli do toho koncertního sálu, a to je hudba.
Zito, tam je jeden základní aspekt. Z toho všeho, co jste teď vyjmenovala, hudba má svůj abstraktivní průběh. Je to abstraktní sdělení. Beethoven sice dál podtitul Pastorální symfonie, obrázky z přírody, ale při poslechu té hudby si každý z nás dosadí svoji konkrétní scenérii, kterou zná, kterou má rád. Čili hudba se umí pohybovat v tom abstraktním pásmu. Jakmile začnu přidávat tady další a další momenty vizualizace, je to otázkou chytrosti, ale také, řekněme, uměleckého talentu toho, kdo s těmito prostředky pracuje. Pokud se hudba nakonec součtu má stát jen doprovodným elementem čehosi, co se nazývá vizualizací, tak je to špatně. Ale tam, kde se projeví vynalézavost a zmíněný talent. Je to skvělé. Já jsem jednou mimochodem měl možnost slyšet takovou zvukově obrazovou montáž, tedy slyšet i vidět, a sice na Kubkovu dvojbarevnou fugu se vybrala jedna malá fuga Johanna Sebastiana Bacha. A nebylo to o tom, že zněla hudba a do toho byl stále stejný záběr na onu Kubkovu fugu, ale tam byly detaily, které oko nezahlédne, a ty momenty spojení, propojení dvou hlasů, momenty, kdy barva získává stále světlejší, světlejší valer, jinými slovy, je ta změna připravována. Bylo to pro mě, musím říct, velmi silné sdělení, a já si vždycky nakonec toho všeho položím jednoduchou otázku. Chtěl bych něco takového slyšet a vidět ještě jednou, anebo už to pro mě skončilo? Ano, v tomto případě ano, ale to je o tom talentu toho, kdo mě toto novum nabízí. Pokud je to, s dovolením použiju to slovo, jenom ta macha, tak je to k ničemu. Tím si autor tohoto projektu sám pomáhá, aby se nějakým způsobem zatraktivnil. Nic víc, nic méně.
Národní divadlo po několika měsíční odmlce v posledním lednovém týdnu uvedlo dva živé přenosy. Koncert k příležitosti narozenin Wolfganga Amadea Mozarta a premiéru nové inscenace Verdiho Rigoletta v rekonstruované státní opeře. A režijní pojetí této opery vyvolalo, či spíše obnovilo debatu o tom, co je to vůbec moderní divadlo. Co vy si pod tím, pane profesore Hlaváči, představujete?
Já se domnívám, mimochodem, my jsme o tom teď malinko mluvili. Opera jako taková pracuje rovněž s řadou složek, mimochodem je to syntetický tvar. Takže počítáme s výpravou, scénou, kostýmy a samozřejmě i s režií, s hudebním nastudováním. Stále se držím té myšlenky, tím tmelem v jakémkoliv operním díle musí být díky té abstrakci sdělení, musí být hudba. Pokud to všechno je potlačeno a najednou je to snůška určitých snad i dobře míněných představ, aktualizací, dobře, ale nesmí to jít za rámec onoho hudebního sdělení. Dám taky jedno malé přirovnání, abych to usnadnil. V okamžiku, když půjdu poslouchat symfonie Schuberta, Mozarta, Haydna, tak neočekávám, že přede mě nastoupí orchestr sestavený se stovky syntezátorů, z nich každý má přesnou barvu toho nástroje, který má hrát. Očekávám akustický zvuk, očekávám plasticitu zvuku, očekávám barevnost, která je nastavena po staletí a tak dále. Takže to samé, prosím pěkně, by se mělo přenášet i do té roviny, řekněme, audiovizuálního stvárnění. A ještě jeden moment. Já jsem před lety byl účastníkem jednoho výběrového řízení na operní režii a sešla se tam plejáda osobností velmi zajímavých. Z nichž jeden řekl, já si to musím všechno naposlouchat, partituru nečtu, ale pro mě ta sluchová stránka je strašně důležitá. Prima, nemám problém. Ale byli jiní, kteří řekli, partituru nečtu, vycházím z libreta. Tady už je první úskalí, protože já vlastně jsem odkázán na zprostředkování hudebního pojetí nikoli to, co napsal skladatel, ale co mě předkládá ten realizátor, v tomto případě dirigent. To je špatně. Já jsem přesvědčen o tom, že operní režie má stále stát na myšlence, že operní režisér hudbě dokonale rozumí. On ji sám nemusí provozovat. Vzpomínám na inscenace v Brně Václava Věžníka, v Praze na pana profesora Štrose, ale stejně tak v Ostravě na Jiřího Nekvasila. To jsou, prosím pěkně, jména v Plzni, Martin Otava. To jsou režiséři, kteří opravdu rozumí hudebnímu sdělení.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V krátké době se naše veřejnost rozloučila s trojici význačných uměleckých osobností, herečkou Hanou Maciuchovou, operní pěvkyní Libuší Domanínskou a grafikem Vladimírem Suchánkem. Jak na něj, pane profesore Hlaváči, vzpomínáte, jak vnímáte jejich práci?
No, já moc děkuju za tento dotaz. Ve všech třech případech šlo o přátelé. Se všemi jsem si tykal, hovořil jsem o běžných věcech života, takže jak vzpomínám, u Hanky Maciuchové byl jeden rozměr, který se moc nepřipamatovává. Vedle filmu, televize, rozhlasu, divadla, ona měla další disciplínu, které říkáme umělecký přednes. Úžasně byla schopna realizovat Skácela, Mikoláška, Holana, Seiferta, ale stejně tak Štěpačova, Puškina. Měla rozměr, osobnostní rozměr, to už není fantazie, to je mentální rozměr jejího myšlení a jejího citu, který byl naprosto jedinečný a ne náhodou byla schopna udržet svoji výkonnost na vynikající úrovni, řekněme, takřka po 5 desetiletí. Komu se to podaří? Libušku Domanínskou jsem poznal ve svých 24 letech, kdy jsem končil studia na hudební fakultě a ona mimo jiné, když dělala koncertní výstupy pěveckých recitálů, tak spolupracovala se Zorkou Zichovou, která byla naší pianistkou na třídě pana profesora Vladimíra Říhy. A několik koncertů jsem absolvoval s oběma. Libuška byla moravská duše, ta si to uchovala do posledka. Mimochodem, když jsme se potkali, tedy já, rodák ze Zlína, ona z Domanína, a vy víte, že umělecký pseudonym volila právě podle svého rodiště, tak jsme okamžitě přešli i na ten moravský dialekt a vždycky jsme se na sebe dívali a usmívali, že je to fajn. Libuška ve 30 letech nastoupila do Národního divadla, kterému sloužila po řadu dalších desetiletí. Vzpomínám, že mě řekla, my jsme chodili Jiříčku i na zkoušky, inscenací, v nich jsme nehráli. Nás to zajímalo, my jsme u toho chtěli být. Rovněž dlouhodobá vynikající výkonnost a dál, ví se málo, ona i v pokročilém věku byla ochotná poskytnout rady a učit mladé adepty, kteří byli na konzervatoři nebo se o zpěv zajímali. Byla to úžasná, otevřená žena zlatého srdce. No a Vladimír Suchánek, tam bylo taky jedno krásné pojítko. Já mám výtvarné umění a grafiku moc rád, mám mezi grafiky řadu přátel, ale upřímně řečeno, grafice moc nerozumím, ačkoliv se tvářím, že ano. A je tam jeden moment, Vladimír byl amatérský klarinetista, takže jsme si většinou povídali o klarinetu, o plácích, vždycky zavolal, řekl, prosím tě, jaký máš hmat tady na tohleto. Takže my jsme přes muziku, ale taky přes Dixieland a swing, protože to jsme měli rádi oba, tak jsme měli velmi otevřený vztah. Myslím si, že nepřeženu, když řeknu, že jsme k sobě vzájemně chovali nejen respekt a úctu, ale také důvěru, že jsme si dokonce řekli i řadu věcí ze svého soukromí, což se tak často neděje. I on nabízel publiku všude po světě vynikající stabilitu své práce po 5 desetiletí. 3 úžasné osobnosti, které tady budou dlouho scházet.
Přidám osobnost čtvrtou, která by se dnes dožila 90 let. Fotbalová legenda Josef Masopust, vicemistr světa z roku 1962 a první český vítěz Zlatého míče. Jedna z největších osobností v historii českého fotbalu. Josef Masopust proslul nejenom svým fotbalovým uměním, ale i gentlemanským chováním.
To je, já moc děkuju za toto připomenutí a mimochodem dodám, že včera by oslavil 90. Milan Chladil, který byl též obrovský fotbalový fanda. Josef Masopust, seznámil mě s ním Gustav Brom, když jsme v Brně dělali jeden televizní pořad a pan Masopust, sešli jsme se na hřišti v Lužánkách, přišel v teplákové soupravě, protože vedl trénink, byl neskutečně skromný, byl neuvěřitelně stabilní ve svých názorech, protože v tom filmu také vystoupil. Měl přehled o fotbalovém dění. Myslím si, že si odnesl z života poznání, že poctivá práce musí přinést i dobré výsledky. To, co je nad rámec, je dáno talentem, ale Masopust byl obrovský pracant, který nechtěl žít z toho, že mu pán Bůh nadělil větší periferní vidění a skvělou kopací techniku. On byl srdcař a chtěl být součástí týmu. A zakončím to. Já jsem se mohl poznat i se Svatoplukem Pluskalem, který jej provázel v záloze Dukly Praha po desetiletí. Byl to Zliňák. Pan Pluskal měl stejné povahové rysy jako Josef Masopust. To, co jsem popsal. Skromnost, pracovitost, houževnatost, vytrvalost a vynikající výkonnost.
Josef Masopust nikdy nezapomněl zdůraznit, že se narodil do velmi skromných poměrů.
On pocházel z Mostu nebo ze satelitního místa u Mostu, nicméně on i v době, bohužel politická situace neumožnila, aby se stal hvězdou Realu Madrid či jiného věhlasného týmu. Takže on i v době, kdy byl tady a reprezentoval, měl ústřední myšlenku, že fotbal je v prvé řadě hra, že je to o blízkosti, že to není o tom, abych někoho položil na lopatky, ale abych pobavil i ty, kteří přišli jako diváci, abych jim dal zážitek, protože on sám to prožíval. Mimochodem, nikdy jsem nebyl svědkem toho, že by Josef Masopust hrál unfair, že by někoho fauloval, nebo že by byl vyloučen. Nicméně v povídce Oty Pavla se dočteme, že jednou vyloučen byl a litoval toho celý život.
Hudebník a skladatel Jiří Hlaváč, děkuji, pane profesore, za váš čas, za vaše postřehy a přeji hezký den, naslyšenou.
Děkuji pěkně a hezký den vám všem.
Zazněl tady několikrát Brno, odtud se zítra přihlásí soudce Josef Baxa. Zita Senková přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky.